Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Pozdravljam vas na početku još jednog pregleda aktuelnosti, poštovani slušaoci. Počinjemo vijestima. Predsjednik Ukrajine izabran 25. maja neće imati puni legitimitet, poručio Nariškin. Barozo pozvao Moskvu da reaguje konstruktivno u ukrajinskoj krizi. Ranjen zvaničnik Ministarstva vanjskih poslova Predrag Mitrović. A uz domaće teme danas ćete čuti i najnovije aktuelnosti iz svijeta. Evo što je njemačka kancelarka Angela Merkel poručila o rješavanju krize u Ukrajini. Vjerujemo da su okrugli stolovi pod vodstvom OEBS-a dobra prilika, međutim učestvovati mogu samo oni koji imaju kredibilitet i koji su spremni da pokažu kako neće pokušavati da svoje ciljeve ostvare oružjem, rekla je Merkel.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nekadašnji direktor uprave za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, Predrag Mitrović, ranjen je oko ponoći hicem iz vatrenog oružja. Mitrović je pogođen u sačekuši u blizini svog doma u Podgorici. Savjetnica za odnose s javnošću u upravi policije Tamara Popović je saopštila da policija radi na identifikaciji počinioca.
Direktor uprave za dijasporu Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Predrag Mitrović je tokom prethodne večeri zadobio prostranu ranu u predjelu noge od strane lica na čemu se identifikaciji intenzivno radi. Naime, Mitrović je danas 14. maja 2014. godine, 38 minuta nakon ponoći, pozvao dežurnu službu Centra bezbjednosti Podgorica i prijavio da je povrijeđen. On se svojim vozilom dovezao do urgentnog centra gdje mu je pružena ljekarska pomoć. O događaju je obaviješten nadležni tužilac u Podgorici koji će kvalifikovati krivično djelo, a po čijem ovlašćenju su policijski službenici izvršili uviđaj na licu mjesta. Sumnja se da je za sada nepoznato lice oko 35 minuta nakon ponoći ispred porodične kuće Mitrovića u naselju Masline u Podgorici u njegovom pravcu ispalilo nekoliko hitaca od kojih ga jedan pogodio u predjelu potkoljenice i noge, nanijevši mu prostrelnu ranu. Službenici CB Podgorice preduzimaju intenzivne radnje radi identifikovanja lica koje je počinilo krivično djelo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Ukrajine, koji će biti izabran 25. maja, neće imati puni legitimitet, saopštio predsjednik Donjeg doma Ruskog parlamenta Dume Sergej Nariškin. Njegova izjava, kako navodi Reuters, signalizira da će Moskva i dalje dovoditi u pitanje legitimnost lidera u Kijevu nakon izbora, iako je predsjednik Vladimir Putin rekao da će izbori biti korak u pravom smjeru. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso izjavio je da nije suviše kasno za Rusiju da reaguje konstruktivno u pogledu ukrajinske krize i pozvao je da bude odgovorna. Naša poruka Rusiji jeste da djeluje kao odgovorna članica naše zajednice narode, rekao je Barroso na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ukrajinskim premijerom Arsenijem Jacenjukom nakon sastanka Europske komisije i ukrajinske vlade u Briselu. Ukrajinska vlada je domaćin okruglom stolu u nastojanjima da se dođe do deeskalacije krize na istoku zemlje i pored izvještaja o novim smrtonosnim napadima separatista na vladine trupe. U razgovorima u Kijevu uključeni su predstavnici vlade, parlamentarci i regionalni čelnici, ali nema predstavnika proruskog separatističkog pokreta. Moderator je njemački diplomata Wolfgang Ischinger, a skup se temelji na mapi puta koju je posredovao OEBS. Razgovori počinju u trenutku kada su proruski separatisti saopštili da su ubili 8 ukrajinskih vojnika tokom noći u sukobima izvan Slavljanska. Ladar Brahimi, posrednik UN-a i Arapske lige za Siriju, povući će se sa te dužnosti do 31. maja ove godine, objavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. On je okrivio sirijsku opoziciju i posebno sirijsku vladu, podijeljeni savjet bezbjednosti UN-a, kao i zavađene uticajne države za neuspjeh u pomoći Brahimiju da ostvari mirovni sporazum u Siriji. Tokom svog mandata Brahimi je uspio da navede zvaničnike vlade sirijskog predsjednika Bašara el-Asada i sirijske opozicije da dva puta u Ženevi, uz posredovanje Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, održe mirovne pregovore koji su završeni bez uspjeha. Antikineski demonstranti u Vijetnamu zapalili su najmanje 15 fabrika u stranom vlasništvu u znak protesta zbog postavljanja kineske naftne platforme u spornim teritorijalnim vodama, javili su danas državni mediji. Demonstranti su opljačkali robu i napadali kancelarije tokom demonstracije koje su veoma rijetke u Vijetnamu. Meta napada bile su kompanije koje su u vlasništvu ili pod upravom Kine, te kineski radnici u provinciji Binh Duong. Nema podataka o žrtvama. Preko 1100 letova je otkazano na dva najveća čikaška aerodroma zbog problema u kontrolnoj sobi gradarskog centra, čije osoblje je bilo 3 sata evakuisano. Uzrok incidenta je pregrijavanje izduvnog ventilatora koji je istopio izolaciju žica, pa je dim stigao do kontrolne sobe. U Kanu danas počinje 67. Međunarodni filmski festival, tokom kojeg će se do 25. maja za Zlatnu palmu takmičiti 18 filmskih ostvarenja. Italijanska diva Sofia Loren bit će počasni gost sekcije festivala Filmski klasici, koju će otvoriti film 8.5 Federica Fellinija. Predsjednica ovogodišnjeg žirija festivala, koji se smatra najznačajnijim u svijetu, je novozelandska režiserka Jane Campion, jedina žena koja je dobila Zlatnu palmu 1993. godine za film Klavir.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A sada opširnije o najavljenim temama. Sve češće se u predizborna vremena ponavlja aktualizovanje teme Prevlake. Tako su domaći navodi i izjave o Prevlaci inspirisali saborske zastupnike u Hrvatskoj da postave pitanje ministarki vanjskih poslova Vesni Pusić o statusu tog poluostrva između Crne Gore i Hrvatske. Umjesto davanja bombastičnih izjava treba raditi na rješavanju problema, rekla je Pusić i najavila zajedničku hrvatsko-crnogorsku izjavu o Prevlaci. Iz Zagreba izvještava Enis Zebić.
Hrvatska i Crna Gora rade na rješavanju problema Prevlake, a razmjena bombastičnih izjava bila bi korak u suprotnom smjeru. Poručila je potpredsjednica hrvatske vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić na pitanje iz opozicijskih redova zašto hrvatska vlada i njezino ministarstvo nisu reagirali na izjave direktora Crnogorske uprave za nekretnine Dragana Kovačevića kako nigdje ne piše da je Prevlaka hrvatski ili crnogorski teritorij, da to mora biti predmet pregovora i da on smatra da je polovica crnogorska. Naša burna reakcija bila bi znak da se problemi ne rješavaju, nego da se iskorištavaju za političko produciranje, a mi u ovom trenutku vrlo intenzivno radimo na rješavanju tog problema, kazala je ministrica Pusić.
Smatramo da je kontraproduktivno i štetno u tim uvjetima se nadmetati ovakvim bombastičnim i apsolutno neutemeljenim izjavama, kako je bila ova koju ste vi citirali. Mi smo razmijenili do sada nekoliko nota vezano na tu temu upravo sa Crnom Gorom i u ovom trenutku radimo na prijedlogu zajedničke izjave, dakle nacrtu nečega što bi bila zajednička izjava vezana za razgraničenje.
Ona je rekla kako je Kovačevićeva izjava neutemeljena i temeljem protokola o privremenom razgraničenju, a da je hrvatska diplomacija na nju reagirala, ali ne preko medija, već diplomatskom notom.
Dakle, ovo je jedna neodgovorna izjava, kao što je rečeno u našoj noti, ali smatramo da u ovom trenutku treba raditi ozbiljno na zaista rješavanju problema, a ne na razmjeni bombastičnih izjava, jer mislim da one samo štete, a ne doprinose stvarnom rješavanju problema na kojem zaista radimo.
Oporbeni HDZ ovu je Kovačevićevu izjavu posljednjih dana eksploatirao do krajnjih granica u sklopu kampanje za euroizbore. Dubrovački HDZ-ovci su na Prevlaci održali i preskonferenciju, na kojoj je šef županijskog HDZ-a Branko Bačić Kovačevićevu izjavu nazvao opasnom provokacijom i postizanjem za neupitno hrvatskim teritorijem i doveo u pitanje iskrenost crnogorskih dužnosnika u njihovoj isprici za zločine počinjene u agresiji na Hrvatsku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zajedničko obilježje svih dosadašnjih izbora već skoro četvrt vijeka u Crnoj Gori su optužbe na račun vladajuće Demokratske partije socijalista, jer navodno na vlasti opstaje zahvaljujući izbornim neregularnostima, za što se prema tvrdnjama opozicije i dijela nevladinog sektora koristi manipulacijama u biračkim spiskovima. pripremio Esad Krcić.
Nevladina organizacija MANS će Ministarstvu unutrašnjih poslova uputiti 3000 inicijativa za provjeru biračkog spiska, a prema tvrdnjama ove nevladine organizacije brutalne manipulacije biračkim spiskom se nastavljaju, jer je od predsjedničkih izbora do danas za oko 13 mjeseci u birački spisak upisano skoro 14.500 ljudi, a izbrisano 7200 birača. U MANS-u su izračunali da to znači da su po radnom danu upisivana po 53, a brisana 26 birača. Zaista ne postoji ni jedan razlog da se na ovakav način manipuliše brojem upisanih i izbrisanih birača, rekao je za naš program funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić, koji kaže i da takve birokratske i tehničke procedure ni u kom slučaju ne mogu služiti kao osnov za zloupotrebu.
Da biste glasali, to građani Crne Gore veoma dobro znaju, znači morate ne samo da budete upisani u birački spisak, morate pokazati ličnu kartu, morate da podaci iz lične karte da odgovaraju podacima u biračkom spisku i vaše fotografije da odgovara vlasniku lične karte i u konačnom bit ćete naprskani na biračkom mjestu, znači njeno lice ne može glasati dva. Znači sve su to zaštitni mehanizmi koji onemogućavaju bilo kakvu zloupotrebu na samom biračkom mjestu, tako da ova priča sa brojem upisanih, brojem izbrisanih i tako dalje može samo da posluži kao primjer nečega što je birokratski dobro ili loše odrađeno u našoj državi i ništa više. Kažem još jedan put, čini mi se da je cilj jednog dijela nevladinog sektora, rekao bih dijela političkih partija koje izvjesno će izgubiti na izborima, da već sada stvore neku atmosferu po kojoj bi ti izbori bili neregularni.
Podaci koje je objavio MANS su još jedan u mnoštvu dokaza da državni organi ne rade svoj posao, kaže funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Demokratska partija socijalista je sve činila da zakon o biračkom spisku ne zaživi za ove izbore, ali mi na terenu to sve detaljno kontrolišemo. Mi smo sve identirali ljude koji ne žive u Crnoj Gori, prema tome sigurno sam da ćemo terenskim radom uspjeti da suzimo prostor za manipulaciju DPS-a. I umjesto da državni organi vode računa ko ima prebivalište, ko nema, očigledno da to moraju umjesto njih da rade političke snage.
Publikujući podatke o po njima enormnom broju upisanih i izbrisanih birača iz biračkog spiska, u MANS-u su se poslužili i ironijom. Direktor monitoring programa MANS-a Vuk Maraš.
Ili u Crnoj Gori, pa da to niko ne zna, stopa nataliteta duplo veća od stope mortaliteta, pa smo po prirodnom priraštaju prvi na svijetu, ili neko iz biračkog spiska ne briše preminule građane, ili s druge strane neko omogućava da se fantomi dodatno upisuju.
Ironiju MANS-a, koja neodoljivo podsjeća na poznat vic o biraču koji za svaki izbore čeka da na mjestu za glasanje vidi odavno preminulog oca, jer je po biračkom spisku on u stvari živ, komentarišu u DPS-u Predrag Sekulić.
Mislim da onaj način koji je izabrao MANS sugeriše na nepravilnosti, što apsolutno, kažem još jedan put, nema veze sa izbornom voljom građana, što je u ovom trenutku, rekao bih, najvažnije. A da li je neko prijavio osobu koja je umrla i tako dalje, pa da li je proveden kompletna procedura brisanja iz biračkog spiska, ja kažem još jedan put, to je pitanje birokratskih procedura, a ni u kom slučaju onoga što MANS pokušava da sugeriše.
Milutin Đukanović, Demokratski front.
Mi sigurno priraštaj nemamo, natalitet nije veći toliko od mortaliteta, ali sigurno je da se to ne vodi dobro. Još frapantniji podatak. Crnoj Gori birački spisak je 90. To je priča koju non stop ponavljam. 91. bilo je 400.000 birača, a stanovnika 615.000. Danas imamo 620.000, a birača 520. Za 5.000 se povećao broj stanovnika, a za 120.000 se povećao broj birača. To dovoljno govori u radu državne administracije. To je katastrofa. Živimo u takvom vremenu, izlazimo na izbore po takvim uslovima, ali kažem, vremena su ipak radikalno promijenila i ne može DPS da zaustavi pobjedu opozicije na lokalnim izborima, pa i da on sam uzme da sastavlja birački spisak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
11 dana pred lokalne izbore u 11 crnogorskih opština kampanja dobija na intenzitetu, a dosadašnje promocije i poruke političkih partija učesnice izbora obilovale su negativnim tonovima. Važnost izbora utiče na to da je jezik u kampanji oštriji nego prethodnih godina, a što je sve obilježilo njen dosadašnji tok čujmo od Predraga Tomovića.
Nije sve tako crno u dosadašnjoj kampanji za predstojeće lokalne izbore, do kojih je ostalo još 10 dana, jer su se i neke pozitivne stvari dogodile, kaže za Radio Slobodna Evropa Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju. Za razliku od prethodnih godina, kada je to bio izuzetak, a ne pravilo, bar je to slučaj u Podgorici, svi kandidati se trude da govore o lokalnim problemima i da nude određena rješenja. No to je jedan od rijetkih kvaliteta dosadašnje kampanje, kaže nam Kovačević.
Kampanja je prilično negativna, to je već standard u Crnu Goru. Ja opet kažem, bilo je pokušaja afirmacije nekakvih sobstvenih programa više nego ranije, međutim, to nije nešto što će opredijeliti birača zbog svih tih sličnosti, prosto ono što se dešava na nivou uzajamnih optužbi, u dijelu negativne kampanje, to je vjerojatno ono što dolazi u prvi plan i što će više uticati na opredjeljenje građana.
Ono što je posebnost ove izborne kampanje u odnosu na sve prethodne je da se sa ulica, bilborda i konvencija preselila na internet, prvenstveno na društvenu mrežu Facebook, koju su od raspisivanja izbora preplavile montirane fotografije i video snimci za ismijavanje i narušavanje ugleda kandidata. Negativna kampanja usmjerena je prvenstveno na opozicijone lidere, no na meti je i nosilac liste DPS-a u Podgorici Slavoljub Stjepović, čiji se gafovi iz medijskih nastupa pretaču u šaljive fotografije i montaže.
Dakle, oni će dobiti sve ono što danas imaju građani gradske opštine na Manhattanu, Paris Saint-Germainu i tako dalje. Crna Gora je evropski grad. To je potpuno jasno da gospodin Lekić nije kandidat za gradonačelnika, da se on uopšte ne bori da bude kandidat za gradonačelnika Podgorice za razliku od mene.
Milica Kovačević kaže da je teško procijeniti da li su te karikature i montaže jedni drugima postavljali politički konkurenti na izborima ili su plod želje posjetila sa Facebooka da se jednostavno zabave na račun političara.
Ne može se sad ni procijeniti da li je to dio sastavni zvaničnih kampanja partija. Nismo vidjeli da oni to prihvataju kao svoje ili su to pojedinačne akcije njihovih simpatizera koje mogu u određenoj mjeri uticati na opredjeljenje birača.
Na političkoj pozornici najviše negativnih izjava u dosadašnjoj kampanji razmijenili su DPS i Demokratski front, ali je čini se u porukama vladajućih posebno mjesto dobila i koalicija Pozitivne Crne Gore i Socijaldemokratske partije, koja je, iako u vlasti na državnom nivou zajedno sa DPS-om, toj partiji u Podgorici žestoka konkurencija. Portparol Socijaldemokratske partije Mirko Stanić saglasan je sa ocjenom da je mnogo manje na meti političkih napada njihov zajednički kandidat za gradonačelnika, a mnogo više sama Socijaldemokratska partija.
Shvatamo da SDP zbog sve većeg značaja koji ima u političkom životu i Crne Gore i pojedinačnih gradova, od, da ne pričam, od Podgorice, bilo Polja, Rožaja, Kolašina pa dalje, predstavlja metu za određene političke subjekte. Naravno, naš cilj u ovoj kampanji je da na jedan kulturan, moderan i civilizovan način predstavimo ono što je ponuda SDP-a i ponuda prije svega ljudi i programa koje zastupamo, a na drugima je da vode kampanju na način na koji misle da će im donijeti najviše pozitivnih poena kod građana.
Propagandni materijal Socijaldemokratske partije u Bijelom polju je u proteklih nekoliko dana bio na meti vandala. Nešto slično zadesilo i Socijalističku narodnu partiju u Podgorici, gdje su oštećeni bilbordi na kojima se nalazi lik njihovog kandidata za gradonačelnika Alekse Bečića. Danilo Šaranović je član kreativnog tima SNP-a u izbornoj kampanji i ovako objašnjava taj vandalizam.
Veoma pozitivne reakcije i simpatije koje građani Podgorice imaju prema našem nosiocu liste i načinu vođenja kampanje izborne liste SNP Mladost, Mudrost, Hrabrost, magistar Alekse Bečić, izaziva osjećaj straha kod onih kojima je pozitivna kampanja očito stran. Mi ćemo nastaviti onako kako jedino umijemo, a to je dostojanstveno i pozitivno, a najbolji odgovor na ovakva primitivna djelovanja da će građani Podgorice 25. maja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A ova predizborna kampanja će možda ispisati crnogorsku famu o biciklistima. Naime, nevladina organizacija koja okuplja bicikliste pokušava da iskoristi kampanju kako bi u Podgorici i okolini bile izgrađene biciklističke staze. Dosadašnji rezultat je takav da ni jedna partija nije odgovorila na zahtjeve udruženja biciklista, o čemu u razgovoru sa Srđanom Jankovićem govori Dejan Tovčević iz upravnog odbora organizacije biciklista u Podgorici.
Naša inicijativa koja traje već neko vrijeme nije prepoznata, izgleda, od političkih partija koje se bore za vlast u Podgorici kao pozitivna, jer niko nije odgovorio na tih nekoliko pitanja koja bi definisala njihovo učešće u izgradnji biciklističke infrastrukture u budućnosti.
Koje zahtjeve je sadržavala inicijativa udruženja biciklista, kome je sve proslijeđena?
Pa ona je proslijeđena svim partijama i koalicijama koje će učestvovati na lokalnim izborima u Podgorici i šire, sa nekoliko pitanja konkretnih, na koji način oni misle da unaprede održivi razvoj i kao deo tog održivog razvoja biciklizam i biciklističku infrastrukturu.
Koliki je po vama potencijal biciklista u Podgorici, a s obzirom da je ostalo još desetak dana do kraja kampanje, da li očekujete barem obećanje određenih političkih subjekata ili možda čak i realizaciju izgradnje staza za bicikle?
Postoje neka dobra volja iskazana od izvesnih političkih subjekata koji će u budućnosti, kada dođe na vlast, pokušati da izgrade tu biciklističku infrastrukturu. Međutim, taj problem već se nazire, jer broj biciklista se multiplicira iz godine u godinu. Tako da to postoje, da je predviđeno da će to u bliskoj budućnosti biti jedan veliki saobraćajni problem. To je infrastruktura koja zahteva izvesne investicije, koje su daleko manje od investicija za drugu vrstu saobraćajne infrastrukture. Mislim da uz malo dobre volje se i trenutna infrastruktura može prilagoditi biciklistima i njihovim potrebama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13:50, emisiju nastavljamo o minutima za svijet. U nesreći u rudniku na zapadu Turske poginulo je više od 200 rudara, a na desetine ih je ranjeno. U trenutku nesreći ispod zemlje ih je bilo oko 800 i strahuje se za sudbinu preostalih. U Turskoj je zbog nesreće proglašena trodnevna žalost. Priredila Mirjana Rakila.
Rodbina rudara okuplja se pred ulazom u rudnik, iščekuju vijesti u svojim najmiljima, spasioci nastoje doći do preživjelih, a u okno se stalno upumpava kisik jer je manjak kisika najveća opasnost za one koji su ostali zatrpani u uskim robovima na oko 2 km dubine i 4 km od ulaska u rudnik. U trenutku nesreće pod zemljom je bilo 787 rudara. Rudnik se nalazi oko 450 km zapadno od Ankare i u privatnom je vlasništvu. Ministar energetike Taner Yildiz strahuje da se radi o najvećoj rudarskoj tragediji u povijesti zemlje.
Nažalost, posljednje brojke govore da je više od 200 mrtvih. 80 rudara je ranjeno, a među ranjenima ima i spasilaca.
Yildiz je poručio da je pokrenuta opsežna istraga o uzrocima nesreće i dodao da nije riječ ni o kakvoj eksploziji metana, već da se na izučenim tijelima stradalih jasno vidi da su stradali trovanjem karbon monoksidom. Broj žrtava bi mogao biti veći, no okupljeni ispred ulaza u okno se nadaju da ima još živih koji bi mogli biti spašeni. Područje oko rudnika obavijeno je dimom i ova nesreća je upozorila na loše uvjete rada u turskim rudnicima. Prema Međunarodnoj organizaciji rada, Turska je treća najgora zemlja na svijetu po broju poginulih na radnom mjestu. Na mjesto nesreće već su stigli brojni turski dužnosnici i političari. Turski premijer Recep Tayyip Erdoğan odgodio je posjet Albaniji. Opozicija je optužila vladu što ranije nije reagirala na njihove zahtjeve da se istraži stanje u rudnicima. Do sada je najteža nesreća bila 92. u rudniku Zonguldak na Crnom moru, kada je poginulo 270 rudara. Zbog nesreće u Somi, Turska je proglasila trodnevnu nacionalnu žalost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Vraćamo se ponovo u Crnu Goru. U oči 15. maja Svjetskog dana porodice, sociolozi upozoravaju da je porodica kao institucija društva u krizi. Koliko tome doprinosi statistički podatak o značajnom porastu broja razvoda brakova u Crnoj Gori, čujmo od Lele Šćepanović.
U posljednjoj deceniji razvodi u Crnoj Gori su učestali, a praksa pokazuje da se supružnici razvode najčešće nakon druge ili treće godine od zaključenja braka. Prema podacima Zavoda za statistiku, u Crnoj Gori je u 2012. godini razvedeno 9,3% više brakova nego u 2011. pa je svaki šesti brak okončan razvodom. Istovremeno, broj sklopljenih brakova manji je za 6,3%. Ovi podaci govore da se crnogorsko društvo i porodica kao njegova osnova nepovratno mijenjaju, a sociolozi upozoravaju da je porodica u krizi. Sociolog docent dr. Srđa Popović.
brak je u kreditu. Prvo porodica, mislim da je i brak. I negdje sam nedavno pročitao da kaže danas brak može da ostane samo u slučaju ako supružnici imaju odvojene stanove, gdje se samo kad požele. Ja mislim da ta institucija porodici braka u krizi je vrijeme koje nam nameće brzi ritam života i tako dalje, da smo se što manje se bavimo djecom, bavimo se porodicom, a mislim da je to naopako.
Podsjetimo, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 15. maj proglasila Međunarodnim danom porodice, ističući važnost porodice kao osnovne društvene zajednice. Prema preporukama Ujedinjenih nacija, porodica zahtjeva posebnu pažnju, pomoć i zaštitu kako bi mogla ispuniti svoje odgovornosti, posebno u situaciji kada je pogođena siromaštvom ili nasiljem. A u rješavanje ovih problema neophodno je uključivanje svih nadležnih institucija. Kristina Mihajlović iz Udruženja Roditelji smatra da je u Crnoj Gori institucionalna pomoć porodici nedovoljna.
Pa generalno mi u Udruženju Roditelji mislimo da su negdje i prava roditelja i generalno na taj način i porodice u nešto lošije poziciji već nekoliko godina i da u stvari ta situacija bi mnogo bolja mogla da bude. I da nadležne institucije ne rade baš previše toga što bi moglo znači da pomogne porodici, ne samo u finansijskom nego i u nekom organizacionom smislu, što sigurni smo i da doprinosi tim podacima koje vi navodite i zbog čega se sve više ljudi odlučuju i to da se znači raziđu sa partnerom i da ne budu sa svojom djecom.
Institucija braka posljednjih nekoliko decenija nalazi se na ozbiljnom ispitu jer je u svijetu, ali i u zemljama Zapadnog Balkana pa i u Crnoj Gori sve manje sklopljenih brakova, dok je istovremeno povećan broj razvoda. Na trend povećanja stope razvoda utiče dosta faktora koji bi se mogli svrstati u dvije grupe, lični i društveni. Kristina Mihajlović.
Sigurni smo da je financijska situacija nešto što je dodatno usložilo cjelokupnu situaciju, odnosno da je usložilo sve probleme porodice, ali nije samo znači to nešto što presudno utiče vjerovatno na tu vrstu odluke partnera konkretno, već i mnogo drugih detalja kao što su, živimo inače u 21. vijeku i da su se mnoga pravila promijenila i da su generalno neki principi se znači promijenili i koji su postali unutar porodice, vjerovatno da ljudi možda nisu više toliko spremni na kompromisi i na neke takve vrste dogovora, zbog čega i jednim dijelom, mada mi mislimo manjim, se odlučuju na takav porok kao što je razvod.
Savremeni ubrzani način življenja doveo je do ugrožavanja odnosa u porodici, a istovremeno se na porodicu prenose svi problemi sa kojima se suočava i cjelokupno društvo. Sociolog Srđe Popović.
Prema tome, ono što je bitno da ljudi moraju da vode jedino bogatstvo koje postoji, to je to. Statistike koja pokazuje da je pad sklopljenih brakova u Crnoj Gori ima dalekosežne posljedice i mislim da to možemo da napravimo stručnu analizu, ali sve u svemu ja sam isto ubijeđen da one osnovne ljudske vrijednosti koje mi jedemo u Crnoj Gori da moraju da budu, da stabilna porodica je osnovna ljudska.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I još jednom najvažnije vijesti, predsjednik Ukrajine, koji će biti izabran 25. maja, neće imati puni legitimitet, saopštio predsjednik Donjeg doma Ruskog parlamenta Dume Sergej Naryshkin. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso izjavio da nije suviše kasno za Rusiju da reaguje konstruktivno u pogledu ukrajinske krize i pozvao je da bude odgovorna. Ukrajinska vlada je domaćin okruglom stolu u nastojanjima da se dođe do deeskalacije krize na istoku zemlje i pored izvještaja o novim smrtonosnim napadima separatista na vladine trupe. Ladar Brahimi, posrednik UN-a i Arapske lige za Siriju, povući će se sa te dužnosti do 31. maja ove godine. Antikineski demonstranti u Vijetnamu zapalili najmanje 15 fabrika u stranom vlasništvu u znak protesta zbog postavljanja kineske naftne platforme u spornim teritorijalnim vodama. U Kanu danas počinje 67. Međunarodni filmski festival, tokom kojeg će se do 25. maja za Zlatnu palmu takmičiti 18 filmskih ostvarenja. Manje od minut je do 14 sati. Hvala što ste i danas bili uz Radio Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Ugodan ostatak dana žele vam Mahir Elšani i Jasna Vukićević.